Eksodo, Kabanatang 11. At sinabi ng Panginoon kay Moises, may isang salot pa akong dadalhin kay Faraon at sa Ehipto. Pagkatapos niyaon ay pahintulutan niyang kayo umalis dito. Pagkapahintulot niya sa inyong yumaon, ay tunay na kayo'y sama-samang palalayasin niya rito. Magsalita ka ngayon sa pakinig ng bayan, at humingi ang bawat lalaki sa kanyang kapwa at bawat babae sa kanyang kapwa ng mga hiyas na pilak at ng mga hiyas na ginto. At pinagbiyayaan ng Panginoon ang bayan sa paningin ng mga Ehipsyo. Saka si Moses ay lalaking naging dakila sa lupain ng Ehipto sa paningin ng mga lingkod ni Faraon at sa paningin ng bayan. At sinabi ni Moses, ganito ang sinasabi ng Panginoon, sa may hating gabi ay lalabas ako sa gitna ng Ehipto, at lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto ay mamamatay, mula sa panganay ni Faraon na nakaluklok sa kanyang luklukan hanggang sa panganay ng aliping babaeng nasa likuran ng gilingan at ang lahat ng mga panganay sa mga hayop, at magkakaroon nang malakas na hiyawan sa buong lupain ng Ehipto na hindi nagkaroon ng kaparis at hindi na magkakaroon pa ng kaparis. Dadapuat sa lahat ng anak ni Israel mula sa tao hanggang sa hayop ay walang maggagalaw kahit isang aso ng kanyang dila laban sa tao o sa hayop upang inyong makilala kung paano ang pagkakalagay ng pagkakaiba ng Panginoon sa mga Ehipsyo at sa Israel. At bababain ako nitong lahat na iyong lingkod at magsisiyukod sa akin na magsasabi, umalis ka at ang buong bayan na sumusunod sa iyo. At pagkatapos niyaon ay aalis ako. At siya'y umalis sa harap ni Faraon na may maalab na galit. At sinabi ng Panginoon kay Moises, hindi kayo didinggin ni Faraon upang aking mga kababalaghan ay dumami sa lupain ng Ehipto. At ginawa ni Moises at ni Aaron ang lahat ng mga kababalaghang ito sa harap ni Faraon. At pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon. At hindi niya pinahintulutan ang mga anak ni Israel ay umalis sa kanyang lupain.